Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Oliver Stanojević, po čuvenju Oliver Satare, jedan je od najpoznatijih srpskih travara. Ima kolekciju od više od 30.000 lekovitih receptura kojom može da se podiči malo ko od njegovih kolega. U travarstvu je pronašao smisao života. Rođen je 15. novembra 1958. godine u Bosanskoj Crvici, na levoj obali Drine, nedaleko od Skelana, od oca Velibora i majke Milese, seoskih učitelja. Ima sestru Oliveru. 1968. godine Oliverovi roditelji preselili su se u Bajnu Baštu, gde su sagradili porodičnu kuću i vikendicu na Tari. Boravak na ovoj po svemu jedinstvenoj planini još u ranom detinjstvu odredio je Oliverov životni put. Gimnaziju je završio u Bajnoj Bašti, a Tehnološki fakultet u Banja Luci. Diplomirao je na katedri za organsku hemiju i biohemiju, odsek lekovito bilje i preparati od lekovitog bilja. Od 1987. se bavi izučavanjem, sakupljanjem i preradom lekovitog bilja. Završio je jednogodišnju školu fitoterapije pri institutu Kvantes u Beogradu i nosilac je majstorskog pisma Privredne komore Srbije. Oženjen je Biljanom, ekonomistom, sa kojom ima sina Stefana i ćerku Jelenu i unuke Luku i Taru. Olivere, ja lično boravim često na Zlatiboru, a evo me drugi ili treći put u životu na Tari, ali osjećam neku posebnu energiju. Šta je to?
Pa očito ste u startu pogrešili planinu i napokon ste došli na pravu. Šalim se, naravno, mi kažemo te seoske zađevice među sobom, jer duge su ovde zime na planini, pa šta bi drugo radili nego tako jednim drugima pravili jed, da bi bili pravi Srbi, naravno.
Zlatibore, pitaj Taru.
Da. A Tara, inače, po meni sjajna planina. Zlatibor ima neke svoje prednosti, ima, naravno, svoje lepote, jer Bog kad je sejao lepote, on je svuda sejao po svetu, iz torbice bacao, ali izgleda se sapleo baš ovde na planini, tako da sve što je bilo, više od pola torbice prosuo je ovde. Tara je planina mog života, možda sam ja imao. Ja sam do duše uvijek voleo te seoske i planine devojke. Tara, Fruška gora, ali Zlikovci, Dečaci, Zlatibor, Durmitor, Kopaonik. Tako one su uvijek lične na one seoske devojke, rumene, nekad izdavši tista sa šiškama, tako ono, zabrađene maramom, skromne, jednostavne. I koje u stvari ne plene nikakvim neonima, nego plene zelenim, plene tišinom, plene mirom, plene dobrom energijom. To su moje one lične impresije.
Ali su i stidljiva, je li Tara stidljiva kao i devojke?
Da, ona inače, vidite, evo ovdje meni gde kuće ovde, ona je onako, ona tek zadnjih godina počinje da se polako da je otkrivaju. Znači ona nije ona kao starleta, da ide tamo, da se, što kaže, profaniše, što bi rekao od mene seli, da se promoviše, nego ljudi je polako otkrive ili preko nekih provodadžija čuju za neku planinu tamo koja ima nešto što se ne može novcem kupiti, gde se novac ne priznaje kao merilo vrednosti, nego jednostavno nju morate voleti da bi ona volila vas. I ja sam imao sreću i što su moji roditelji u ta vremena razmišljali na pravi način. Znači, 68. godine su napravili ovu kuću koja je tu iza nas i ja od 68. godine sam odan i veran svojoj planini, ne bi iza nikad u životu. Ona inače ima, vidite, sami puno zelenila. Ono što činjenice, fakta jesu, planina Tara inače ima najviše negativnih iona u Evropi. To su mi podaci koje sam ja zvanično našao negde i pročitao. Koliko je to tačno, tačna je priča koju ja vama pričam, ali bez obzira sve to, sva ta tišina, sve to zeleno, sve to mirno, su to onako ta nirvana, jednostavnost kojem pleni planina Tara, gde okom ne luta nigde drugo nego samo po onome što je Bog stvorio. Za mene je nekako to posebno dar Boži i tako gledam i da ga sačuvam.
A šta beše ono da ne može da se snima Tara?
Da, to je priča, ja više sad do duše nisam siguran tu priču da stoji kao fakta, ali to je priča iz mog detinjstva i to su zaista činjenice. Ja sam tu još 80. godina, to je kao bila neka vojna tajna, da jedan deo planine Tare nije mogao se locira iz vazduha. To je bilo 65. godine, se prvi put došlo do tog podatka, kad su, ne znam, tu podno planine Tare, u selu Krevnima, uhvat neka strana obaveštajca, koji su prešto se pozvali na diplomatski imunitet, kod njih su pronašli torbicu kamenčića i u stvari oni su u istrazi priznali da njih zanima šta je to u njedrima same planine, zašto ne mogu da je lociraju iz vazduha. Kažu da je Josip Broz 71. boravio u Americi, između ostalog poklončića koje kao što je kamen sa meseca, dali su mu jednu satelitski snimak, u stvari tadašnje Jugoslavije u zapadnoj Srbiji, u iskraju planine Tare, jedna mala crna mrljica. Eto, dokaza su da su u ta vremena vidjeli od razgovora. Ja sam kasnije pričao sa ljudima koji su dolazili tu na planinu, na rekreaciju, to su bili piloti koji su ovdje boravili, pošto tu ima i vojna ustanova Tara i hotel Morika. Ovo je moj verni pa Šonja koji potvrđi priču, tako? Tako da, oni su mi pričali da na tom delu planine Tare imaju problema sa komunikacijom, sa navigacijom. Sad, tehnika je dramatično napredovala, ali ja ne verujem da ta priča još uvijek stoji kao fakta, ali je to ostalo priča iz mog detinjstva, da se jedan deo planine Tare nije mogao snimiti iz vazduha. Neko tvrdi da u njedrima planine ima titana, jedni kažu urana, jedni kažu magnezita, ništa definitivno, ništa konačno, ali eto, baš tamo, među tih 3000 hektara planine Tare, rodili su se, rasli i proricali naši najveći proroci koje smo ikad imali, Miloš i Mitar Darabić.
Međutim, na ovoj planini također postoji to bilje lekovito kojim se ti baviš punih 30 godina svoga života. Dakle, ti si završio tehnologiju i odsek lekovito bilje. Ali šta je to u tebi probudilo tu ljubav prema lekovitom bilju?
Pa ja sam diplomiran na Tehnološkom fakultetu na katedri za organsku hemiju i biohemiju i onda sam posle završetka fakulteta ostao da radim, kako se to kaže, na temi, znači da radim kod profesora preko omladinske zadruge. Pošto sam bio poznati herbalista, tako da sam učio i pekao zanat, to je bio akademik Mladen Trkovnik. I tako da sam ja dosta od njega naučio, ali pravno da kažem, nije me to nešto vuklo kasnije. To sam se odrađivao da bi ja to zaradio neke novce i da bi nešto naučio, možda mi nekad zatreba. Jer moj djed govori, kaže, uvijek uči jer možda ti nekad u životu to zatreba. Međutim, 86. godine majka je nešto bolela na bubrege. Ja sam slučajno se desio u Sarajevu i na nekoj pijaci sam vidio nekog starijeg čovjeka koji ima neke bilje, neke džačići ispred sebe i ja sam objasnio čemu se radi. On je otvorio jednu knjigu, gledao je spisak tih trava koji idu, iz tih džačića napravio neku mešavinu i ona zaista se preporodila posle toga. Naravno, ja nisam išao posle toga u Sarajevo, sam se desio u Beogradu i vidio sam izlogu tu knjigu, kupio sam je i od 87. godine, eto, onda sam počeo i obavio prvu berbu i onda sam učio što kaže, čak se dešavalo, recimo, pošto sam bio zaposlen u jednoj firmi, ono, dođem s posla u dva, tad sam radio od 6 do 2, ručam, u 3 sedem za knjigu i u 5:30 ustajem za knjige, ne znam ni da je prošao dan, ni da je svanulo, ni da treba ponovno ide na posao. Tako da sam mnogo učio i ono što kaže, pelcovo se za života, iz ljubavi čiste ušlo se ovo, iz ljubavi čiste još uvijek trajemo u ovome, znate kako, nema tih novaca koji će vas natjerati da vi sad na plus 45, koliko je ovih dana tako po Beogradu, da po ceo dan tjucate po livadi, jer vidite sami da je to tako, onda bi ovi koji beru maline imali pune malinjake radnika koji hoće da beru, ne bi vozili to iz Albanije ili ne znam od koje kude, nego to morate zaista da puno volite, jer to nije jedan dan, to su stotine dana, to berete i kad su kiše, kad se kopa korenje i kad hoće snegovi i kad se tope snegovi. Znači, drugo, vi od svakog morate da razmislite, sa svakim treba da prespavate, sa svakim da ustanete u glavi da bi zaista učinili ono najbolje što znate.
A kako protiče taj dan? Kako to izgleda? Kad ustaneš ujutru i šta prvo radiš?
Pa ja ustanem negde oko pet, pola šest, ako sam baš ono umoran, i onda prva jutarnja kafa, plan berbe za taj dan, otprilike znam podneblja i područja gde berem i znam u kom pravcu idem taj dan i znam šta me može sresti na tom putu, onda pripremam ovo mog psa Šonju.
A što ga zovete Šonja? Pa zato što je lep.
On je mali lutalica koga niko tu nije hteo da uzme jer ga udari auto kad je bilo mali. I onda mi smo ga uzeli onako, jer mi se svidio onako, ima neke tužne oči. I onako baš onako sam ostavljen je sede ispred male seoske prodavnice. I onako gleda u daljinu i ja sam ga doveo ovdje i ispao zaista najbolji pas u naselju. Sa najboljom dušom. On sve ove tu okolo, male pse koje nađe, dovede ovdje pred kuću da bi ih nahranili kad odu turisti sa planine. I oni sve dovede, pokupo 50-15 njih dođe i kad ih sve nahranimo, on onda je završio svoj posao. Tako da on uglavnom pripremim njega, nahranim njega i onda krenuo polako negdje već oko 6:15, negdje u pola 7, 15:07 smo na staništu gdje treba beremo. To naravno suve dane kad nema rose, kad ima rose onda to se malo pomeri. Drugačije, uglavnom najbitnije je napraviti dobar plan berbe i onda imate znači 12 sati što kopanja krampom, to kao da kopate kanal, znači zaista težak fizički posao. Zato kažem, to samo možete iz velike ljubavi. I onda, znači bere se negde otprilike do podneva, do jedan, onda se pravi pauza negde u hladovini, pošto obično ponesem nešto ono, za narezati, onako, ono seljački, slaninica, beli luk, paradajz, izvorska voda i tu odmorimo neki sat i po vremena i onda se opet bere negde do... Evo sad sam morao, jer smo dogovorili se za ovo vreme, onda sam malo ranije došao iz berbe, inače berbe traje negde do pola osam uveče. I onda je sad tu dolazim u problem, zato što ljudi koji zovu da pitaju za nešto i tako, oni se ljudi što nisam uključeno, ja ne mogu sad, meni je najlakše sedeti negde u nekom prostoru koji ima klimu i javljati se na telefon, ali nemam mi da što da. Tako da ih molim da mi oprostite što sad malo se čeka na sve to, ali bitno je da ono što im se da i ono što sam ja učio i naučio i ono što su naši čuvali i sačuvali za nas, da to bude što kaže od srca nabrano, ubrano i što kaže od srca napravljeno i da im to u krajnjem slučaju pomogne.
Rekao si mi pre neki dan kad smo se čuli da si pronašao neku novu biljku. Kaka je to radost? Šta to znači kad se pronađe nova biljka?
Znate kako, ja sam tu uvek hoću da naglasim. Ne zato što nešto sad tu izigrao nekog dobrog momka ili ne znam šta, nego to su fakti, to su činjenice. Ja sam čovjek koji poštuje zvaničnu medicinu, ja sam čovjek koji svoje djecu vodi kod lekara. Znate, neko uči 20-30 godina sa svim tim specijalizacijama, subspecijalizacija je već čim, i dođe neki seoski travar, pročita dve knjige pred spavanje, izigrava iscrlitelja, rečimo karcinom, lečimo rak, lečimo sidu, lečimo sve. Ja to definitivno ne mogu da se složim s tim, jer znam po sebi, posle svih ovih godina, to pričam i ovim mlađim koji tek počinju i koji će se možda odati trauma ako ne uništimo prirodu do tada. Jednostavno, ja sam se sebi činio jedno 6-7 metara visokim, jedan 5 metara u leđima, kao izlazim iz šume, kao spasitelj reda ispred kuće. Onda, kako godine prolaze, što više ulazim u prirodu, što više učim, što više čitam, što više osluškujem prirodu, sve sam manji, evo sad sam ovolitski i verovatno ću se kao prašina i prah vratiti tamo odakle sam im potekao. Znači, i ne otimam od prirode, moje su berbe pobožne, ja nikad nisam počeo berbu, nikad nisam ubrde, nisam zamolio da mi oprosti. Što je uzimam život da bi neko drugi lakše žive. Jer i one imaju naravno život, ako gledamo tako. Tako da ja stalo učim i onda stalo tragam. Dešava mi se recimo da niko ne sluša ove starije ljude. Ja ih uvijek slušam. Ja, bez obzira koliko posla imam, ja imam strpljenja jer mi se dešavalo da posle 3 sata neke priče koje vukljuju sa sobom čitavog života. I nemam više kome, niko neće da ih sluša od unuka, uopšte ih to ne dotiče. Oni su dokačili mobilnih telefona, oni gledaju tamo na YouTube-u, pored onih živih jezika koje još imaju, da budu srećni i da pamte, jer će biti željni tih živih priča koje su pričali njihovi djedovi, njihove babe, oni nisu imali vremena da ih saslušaju.
Ali ti si to radio upravo, ti si da. U početku zapravo nisi naplaćivao, već si tražio recepte, ali tako, da, tih ja starih
sam,
ljudi
ja
koji...
Ja sam tražio samo da mi daruju nešto stare recepte. I zato me, sad neko može shvatiti na ovaj ili onaj način. Ovo je u stvari, ne počinje se od 8 sedmice na ovam. Hiljadama godina ovaj narod je se lečio. Ja uvijek se onako šalim, rekao, pa to je se prošlo kliničko ispitivanje, ovo 300 godina koristio ovaj recept. Sad neko traži tamo neko, ne znam šta. Ali naši su se lečili tako. Ja sam, to je kao da uništite užičko kolo. Ja sam čuvar tradicije. Ja sam čuvar folklora, života naših predaka. I ako mi to sahranimo sa našim djedovima i babama, i oni to sa sobom ponesu u grob, onda će mi kupovati tuđe iskustva, koje uopšte nisu slična nama, jer nisu uopšte u istom okruženju, niti su nastajala u istim prilikama ili neprilikama kroz koje su mi prolazili. Jer sad samo razmišljate koliko je njih moralo umreti da bi shvatilo da je nešto lekovito ili nije. I mi smo sve to bacili pod noge kao da ništa pre druga Tita, tako što bi rekao ovaj, neko je to skoro ovaj, dobro rekao, da, moj drug, Saša Borajević, kao što je bilo pre Tita, kao ništa. Znači, sve to iskustvo nagomilano, koje je brušeno hiljadama godina, moja uloga je samo da sačuvam to. Naravno, ne sporeći ništa novo, gde čovečanstvo ide, naravno, što je po mojim nekim moralnim merilima u granicama normalnog i Božijeg, a ne nakaradnog i potpunog izopačenosti i ludila, nego nek bude, što kaže, samo jednostavno, normalno i nek bude prirodno, kao što je i ovo što nam je Bog okolo dao.
A mi samo kažeš, ti si verujući čovjek, je li tako?
Da, da, ja zaista, što kaže, u vremena kad to nije bilo, opet nije bilo moderno, znači od 80. godina ja sam u crkvi, ja sam u postavima, ja uvek svaku noć kad legnem, onako baš onako tužan se uspavam uvek, jer mnogo tužnih priča čujem toku dana, drugo, mnogo mi ljudi pada na pamet kojima nisam stigao da odgovori na poruku, a kamoli da im predložim nešto, jer jednostavno nemam vremena. Znači, ja ne mogu i brati, i praviti, i razgovarati na telefon na 300 poziva, i pokušavam da se organizujem, i pokušavam da to nekako rešim.
A sve to radiš sam?
Pa, svi smo angažovani. Ja vidite, moja majka tamo i ona je angažovana sa 85 godina i ona ima svoju ulogu sve u tome, i sin, i čerka, i supruga, i snaja u 8. mjesecu trudnoće, i ona radi, i zet, i znači, bukvalno su svi angažovani sve u ovom. Ali opet, sve oko koga se vrti, to smo ja i sin. Znači, ja učim njega i on mnogo toga zna i sve što imam, ono što je porodična tajna i ono što jeste, što kaže, moja iskustva koja sam ja brižno sakupljio, ono što je najvrednije što ima, to ću ostaviti naravno njemu, sve ostalo ću zaveštati Srbiji, jer Srbiji iz Srbije potiče. I naravno neću dopustiti da to ode negdje tamo na zapad, pa da nam tu prodaju upakovano male šarene lažice, da nam prodaju nešto što su naši radili mnogo pre njih. Tako da, svi uglavnom smo angažovani, ali se zaista mnogo radi. Evo, ja sad, dok pričam s vama, beskreno sam umoran. Ja sam 2002. godine bio na moru. Ja ne znam šta je more i ode život. Ne žalim se uopšte, ali ću da kažem, sve to izgleda oko romantično i to, ali znate kako, ceo dan, što kažem, ste u najvećoj krasoti, opet treba vam malo samo da vam oko vidi neki drugi predeo, da vam duša malo odmori, da vam misao malo utihne. Ali dobro, bit će dana.
A stvarno su ovo rajski predeli i sve oko tebe je u bojama i u toj prirodnoj lepoti. Pa čak je i ova Dijana, ovaj auto koji voziš koliko godina, ja se stalno fotografišem pored jer mi je baš velika inspiracija s ovim divnim cvetovima. Da. Od kada traje Dijana i kako te služi?
Pa ovo je, ona je od 79. Ja sam bio na poklon, neke džipove su mi dali tamo po Beogradu. Ja se sjećam dobro toga, Erko. Ma sve, rekao, što ima pola Beograda, skupite na gomilu, ne bi izdvojao nikad nju zovu Sonja po jednoj kobilici koja je vukla turiste, pa je umrla od starosti, pa su je tu lokalni ovi prozvali kao Sonja.
Znači Dijana se zove Sonja.
Sonja se zove, da. I tako da ja moju Sonju ne bi izdao, jer nije na mene nikad nije izdala. Znači sve mi je berbe završila, sve kakav bi ja čovjek bio, da se posle toliko godina, svaku moju tugu zna, svaki moj umor, svaki moj kapicu znoja, ona je vidjela, kroz šikara me provela, kroz neke puste predele, gdje ne sretete čovjeka jednom u 10 dana. I sad ja, posle svega toga treba kažem, e sad, ja sam se dočepao ili upoznao neke bitne ljude u životu, ili sreo mnogo ljudi i darivali mi nešto vredno i sad ja treba da izdam nešto što me napravilo. Ja sam na staro kova. Kod nas se ovdje nikad ne izdaje otadžbina, kod nas se ovdje nikad ne izdaje prijatelj i kod nas se nikad ne izdaje neko ko je dobro učinio. Tako da ja to i svoju djecu učim i oni će učiti svoju djecu i mi se ništa promeniti nećemo, ma koliko nas pritiskali, ma koliko toga na nas svalili, sve ćemo proneti i preneti kao što jesmo i do sada. Tako da ja ne mislim zaista definitivno ništa menjati, niti će me natjerati da bude drugačiji nego što ono što jesam, od čega sam sazdan i ono što su me moji učili.
Olivere, sjetila sam se, ne znam gdje sam čula, da li negdje na radiju, na televiziji, da li u nekom članku, kako si pričao, kako si vaspitavao svoju decu. Daleko od televizora, od svih ovih savremenih tehnologija, uz priču. Ponovi tu priču, bit će korisno za roditelja, ali i za decu.
Pa da, ja to uvijek pričam da kad sam gasio svjetlo, odvrto osigurače, zimi kad veju snegovi, i zaista kad na planini nemate, samo čujete kako zavijaju vukovi, ne idu u daljini, tamo na susjednom bregu, ili kad fijuče vetar i kad plaču borovi ili cvile pod snegom, i kad padaju ovolike pahulje, i kad naložite vatru, i kad one, uvijek su ti špojeni, kod nas u selu uvijek puknute plotne. I ovako obasio tamo i ja zapalim lampu na gas i da im pričam priče o svojim djedovima, pričam priče o dobroti, pričam priče o Srbiji, naravno poštujući sve ostalo, ali ja volim svoju Srbiju iznad svega i nema toga što ne bi dao za nju. Tako da ja njih učim kako da budu dobri ljudi, kako da se pošteno rade, da se će ovo jednog dana proći, ali ako ostane samo jedan semenka dobrog u ovom narodu i ovim narodima koji žive u Srbiji, onda mi smo spašeni. Onda ne mogu niko doći sa strane. Ja često raspravljam, imam dosta prijatelja koji su živi u Pazaru i u Prijepolju i u Bačkoj Gore i Mađara i Rusina. Svi su moji prijatelji. Znači, bez obzira na boju kože, bez obzira na veroispovest, bitno je samo da su dobri ljudi. Ja ne znam ko to nas zaista svađa. Pa nama je sve pusto, nama su sela pusta. Pa mi šta treba, oko čega se mi svađamo? Pa mi ne možemo napuniti sve bre jug Srbije pusto. Da pođete tamo Novi Pazar, Sjenica, tamo koliko pusti seliva, Šumadija, da ne pričam. To su sve staračka domaćinstva. Ja ne znam oko čega se mi svađamo. Kad ja poštujem to što on ide u džamiju, kad ja poštujem to što on ide u svoju crkvu, kao što volim da on poštuje što ide u svoju crkvu, ali ništa bolje od dobro komši. Ne može mene razumeti neki tamo aboriđin ili neki tamo iz Engleske, bolje od mog komšije s kojima sam rastao, iste brige delio, isto nas sunce grejalo, isto muke mučili, isto gladovali, isto, što kaže, žedni bili, iste male otkupne cene imali, šalim se naravno, ali jednostavno mi smo najbliži jednim drugim.
Ali ova bolest koja se pojavila, ovaj virus zapravo, je mnoge ljude naveo na to da odu na selo i opustošene kuće dedova se nekako polako obnavljaju. Ne samo kod nas, evo ja sam pričala sa jednim od gostiju, Rusom, ocem Ignjatijem Šestakovim, koji mi priča kako u Rusiji itekako je na delu taj povratak na selo. Šta misliš o tome?
Pa ja ne znam ni zašto se išli sa sela.
Tačno.
Znate, kad imate sve, šta je u stvari, evo ja sam u Beogradu tamo, ja vjerujem da ljudi, oni se periferi Beograda, nisu bili u centru možda mesecima, jedino koji ih posao ne vodi tamo da mora nešto završi. Ali da su imali vremena za pozorište, da su imali vremena za ono što oni kažu, zašto su u velikom gradu, ja ne vjerujem u tu priču. Umjesto su živjeli lepo sa svojim komšijama, u miru, u tišini, u slozi, da su lepo, što kaže, živjeli od svog rada i bili svoji na svome. Oni su tamo otišli da budu postanari, zadužili se kod nekih banaka sumnjivog projekta i sumnjivog kapitala sa nekim nenormalnim kamata i čitav život postali roblje sa nekim mizernim platicama i čekaju jedva kad će nedelja samo da malo prespavaju i da malo dođu sebi ili da odu malo da vide svoje i ostaće željni i svojih roditelja, ostaće željni i svojih livada, ostaće željni i svojih šuma, ostaće željni izvorske vode, poješćih civilizacija. Ja nisam protiv civilizacije, naravno. Treba, naravno, kad kuću pravite, treba da imate temelj. Na dobrom temelju. I posle kore pravite kako vam odgovara u dnevnom boravku, kako da ga namestite. Ne može on biti kao pre 100 godina. Serđada, šporet, drveni stoji, dve klupe. Naravno, vi napravite ambijent koji vam odgovara za život, ali nemojte zaboraviti, znači, tamo ono što su vas vaši učili. Samo to nadogradite i prebacite u vreme u kojem vi živite, tako sutra i vaša deca. Ako se mi budemo menjali kao kameleoni, kako nam ovi koju boju upale tamo na zapadu, onda ćemo mi postati, ne znam, bezlična masa, totalno posvađana, koja nema gde više da se vrati jer je se pomrlo što su voleli, zaparloženo ono što ih je hranilo, ono jednostavno neće imati više biće kao beskućnici koji će se potucati od nemila do nedraga, jer onog trenutka kada izgubite kore, žilu za koju ste se držali, vaše vode lako odneti. I tamo će vas izbaciti, tamo kad im više ne budete bili trebali, ili kad vode spasnu, i onda ćete shvatiti u stvari šta ste se imali, šta ste se izgubili i zašto se ljudi obično vraćaju kad ostare, napravi neki veliki krug, pateći se mučiti da bi došli tamo da umru na ognjištu koje je već, što kaže, obuzela trava, gde ih više tamo niko ne čeka.
Pomenula sam ovu novu biljku. Ja znam da ti nećeš reći koja je to biljka, to je tajna sigurno. Međutim, kakav je to osjećaj kad se pronađe ta nova biljka i šta ti onda radiš? Kako proučavaš tu biljku? Da li sad znaš već čemu ta biljka može da posluži?
To je nevjerovatno. Kažem, koliko mi se gledamo tuđa dvorišta, a ne gledamo šta je u našem dvorištu. To je valjda smo tako saznani. Znaš, i mi sve sanjamo neke velike biljke za koje smo čuli gde na onim najglupim stvarima koje mogu postati nekim reklamama, ponovo odavde. Pa onda i mi se zanesemo, počnemo razmišljati o nečemu što je ko zna gde sakriveno. U stvari ne obraćamo, ne gledamo uopšte ispred sebe da je to tu već, da to već gazimo po tome. Nego mi lutamo pogledom tamo gde li je to što su nam ovdje rekli da je tamo skriveno. U stvari, i onda tako slučajno sam...
Nagazio.
Neki dan sedim, odmaram i sad jedino što je ispred mene, pošto sam ja u hladovini u neku malu šumarku i Šonja tu, on Ljuška kao osluška, u stvari on spava, budan, to je
stavno. On ide sa tobom.
Da, on folira me kao navikao se da kao stalno oko glavu gleda okolo. Sada ti sam provalio, posle da on spava u stvari, samo što se izveštio, vara me za hranu i kao budane čuvam. I u jednom trenutku vidim tako biljke, samo je ona ispred mene ovako. Ja nešto već o njoj sam znao, ali ne toliko da sam se uopšte udubljivo, čak su mi, ja sam imao neke svoje biljke koje kad napravim plan za berbu, ja uglavnom ciljam njih, nemam vremena razmišljati o drugom. Ali imam dobru osobinu da svakih jedno mjesec dana ili 15 dana ili 7 dana, se zavisi od berbe, uberem neku biljku koju nisam znao i koju ne znam. Čemu služi? Da je donesem ovdje, da je identifikujem, da vidim da li je možda nečemu služno, pa kroz stare spise prođem onako da vidim da li se negde pominjala, kad determinišem. I često se desilo da ta biljka apsolutno ničemu ne služi, često sam, ali nisam izgubio tu naviku da stalno nešto novo donosim, da stalno nešto novo učim. I u jednom trenutku rekao, daj da vidim stvarno o čemu se radi s ovom biljkom, jer Bog vam govori tačno kad nailazi koja je bolest, kad nailazi, kad hoće nevreme, on baca sidro, on daje ono ispred vas što može poslužiti. I ja po tome pratim prirodu i otprilike znam šta te godine će biti, što bi vi u Beogradu rekli, u trendu od bolesti.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Moj gost je bio Oliver Stanojević, jedan od najpoznatijih srpskih travara. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.